Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, terkhusus santri Ma'had Anwarus Sunnah Petanahan Kebumen rahimakumullah, malam ini tidak mungkin semua riwayat dan berita tentang khalifah yang keempat bisa untuk dibacakan, yaitu khalifah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa? Al-Hakim rahimahullah meriwayatkan di dalam Al-Mustadraknya ucapan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad mengatakan, ma warada li ahadin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-fadaili ma warada li aliyin radhiyallahu anhu. Tidak ada satu orang pun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keterangan tentang kelebihan dan keutamaannya sebanyak yang diriwayatkan tentang Ali radhiyallahu anhu. Kenapa saking banyaknya? Riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang kedudukan, kemuliaan, kehormatan dan keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oleh karena itu tentu malam ini hanya beberapa halnya saja. Tetapi mudah-mudahan dari beberapa hal itu bisa kita catat, terus kita ingat, dan dapat bermanfaat, terutama untuk yang masih muda-muda, tanpa mengenyampingkan dan mengecualikan yang telah tua. Karena sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau tidak tumbuh sendiri. Beliau bukannya berkembang di dalam Islam tanpa perhatian dan tanpa dukungan. Orang tua beliau radhiyallahu anhu sangat mendukung. Abu Thalib, ayahnya, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun sampai akhir hidupnya tidak memeluk Islam, dukungan dan pembelaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang bisa menyamai. Maka anak-anaknya didorong dan diminta untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Ali bin Abi Thalib ada Ja'far bin Abi Talib. Itu semua pahlawan-pahlawan Islam. Ibu beliau sendiri yang bernama Fatimah bintu Asad ibnu Hashim masuk Islam dan ikut berhijrah bersama ke kota Madinah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala menyatakan bahwa tidak ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keterangan tentang keutamaan dan kelebihannya lebih banyak dibandingkan keterangan tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ikhwati fillah rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib itu masuk Islam hina aslama asyra sinin. Ali bin Abi Thalib masuk Islam itu usianya masih 10 tahun. Waqila tis'un, waqila thamanun, waqila duna dhalika. Bahkan ada pendapat yang mengatakan Ali bin Abi Thalib masuk Islam itu usianya masih 9 tahun. Ada juga yang menyatakan usianya masih 8 tahun. Bahkan ada yang berpendapat usia waktu itu kurang dari 8 tahun. Intinya, tapi yang masyhur adalah beliau masuk Islam usianya 10 tahun. Dan itu tidak hanya ikut-ikutan saja. Bukannya masuk Islam kemudian tidak tahu apa konsekuensi dan resikonya. Usia 10 tahun usia Ali bin Abi Thalib masuk Islam, pada waktu itu sudah bisa berpikir seperti berpikirnya orang dewasa. Diberi pengarahan, mengikuti, diberi pesan, dilaksanakan. Itu modal penting untuk sukses. Maka untuk adik-adikku para santri rahimakumullah, prinsip ini diingatlah dan dipegang. Bahwa ketika ada orang tuamu, gurumu, ustadzmu, kakak kelasmu, pengurusmu memberikan arahan dan nasihat, terima. Ketika diberi arahan, laksanakan. Seringkali karena kita yang masih anak-anak itu belum mampu mencerna dan tidak dapat menerka. Apa sih manfaatnya nanti? Apa hasil positif yang akan didapatkan besok? Misalkan sebagai contoh, barakallahu fiikum, adalah jadwal keseharian. Dari sebelum subuh sampai malam. Ketika di apa masuk jam tidur itu sudah ditentukan, itu jam sekian masuk, jam sekian piket, jam sekian murojaah, jam sekian makan, jam sekian belajar, jam sekian murojaah, sudah ikuti saja. Karena yang diberikan pasti yang terbaik, yang dipilihkan untuk maslahat kalian. Termasuk juga materi-materi pelajaran. Yang penting ada tekad, ada keinginan untuk belajar, belajar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masuk Islam itu usianya masih 10 tahun. Bahkan sebagian ulama yang menukil dari riwayat-riwayat beberapa sahabat menyatakan bahwa innahu awwalaman aslam. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama masuk Islam. Bahkan Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dalam Tarikh Khulafa menyatakan wa naqala ba'dhumul ijma'a alaihi. Sampai-sampai sebagian ahli sirah, para pakar sejarah menukilkan adanya kesepakatan dan ijma' bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Walaupun kemudian diambil jalan tengah, dikompromikan bahwa kaum wanita yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan budak adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, sehingga bisa dikompromikan. Khadijah adalah orang yang pertama masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq orang pertama masuk Islam, Zaid bin Harithah orang pertama kali masuk Islam, Ali bin Abi Thalib orang pertama kali masuk Islam. Tapi dengan latar belakang yang berbeda-beda tadi. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa semangat kebaikan itu sudah bisa tumbuh dan ditumbuhkan. Semangat berjuang itu dapat dikenalkan dan ditanamkan kepada anak sejak masih usia kecil. Jangan kemudian beranggapan bahwa semangat berjuang itu nanti kalau sudah dewasa. Jangan sampai seorang anak ataupun remaja punya pikiran semacam itu. Ah, mumpung anak-anak diseneng-senengin dulu. Mumpung masih kecil, dipuas-puaskan sebelum nanti masuk usia baligh, sebelum dewasa. Kalau cara berpikirnya seperti itu, bagaimana bisa kesuksesan yang pernah diraih oleh sahabat Ali bin Abi Thalib bisa dia raih? Kalau ingin sukses, mau berhasil, sebagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib, tiru dan teladani secara utuh. Jangan hanya sepotong-sepotong. Ali bin Abi Thalib, ahadul asyaratil masyhudi lahum bil jannah. Satu dari 10 sahabat yang dalam satu hadis sudah dipersaksikan dijamin masuk surga bersama 9 yang lain, totalnya 10. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum ajmain. Dan itu bukan didapatkan dengan cuma-cuma. Janji dan jaminan tersebut bukan tanpa perjuangan dan tanpa pengorbanan. Perjuangannya berat, pengorbanannya besar. Ali bin Abi Thalib, coba kita bayangkan dari umur 10 tahun sudah mengisi hari-harinya dengan perjuangan. Dan perjuangannya bukan perjuangan ringan. Dicerca, dicela, dicaci maki, dimusuhi, dibenci. Tapi yang Allah pilih, yang Allah tentukan, pasti yang terbaik. Maka karena kita tidak tahu seperti apa nantinya, yang bisa dilakukan adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar termasuk yang dipilih. Otomatis masa muda dan remaja yang penuh dengan warna dihabiskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan hari-hari perjuangan dan pengorbanan. Di dalam sebuah riwayat yang disebutkan al-Imam Ibnu Sa'ad rahimahullah bahwa terkait Ali bin Abi Thalib, walam ya'budil authana qat li sigharihi. Ali bin Abi Thalib sepanjang hidupnya itu tidak pernah melakukan kesyirikan, yaitu menyembah patung dan berhala satu kali pun. Li sigharihi, alasan yang paling mendasar ya karena waktu itu usianya masih kecil. Walaupun tentunya tidak menutup kemungkinan anak yang masih kecil sudah dilibatkan dengan ritual-ritual dan kegiatan-kegiatan yang bersifat kesyirikan. Tapi itulah Allah subhanahu wa ta'ala menjaga. Wa yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah itu menciptakan, Allah yang memilih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun seperti itu kan, dari kecil terjaga. Tidak kemudian punya kecondongan dan kecenderungan hidup seperti umumnya para remaja. Senang-senang dan foya-foya. Maunya ingin bebas. Itu tanda-tanda kebaikan. Maka sangat disayangkan, amat menyedihkan, sungguh memprihatinkan apabila seorang remaja, bahkan di bawahnya seorang anak, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan berbagai macam bentuk penjagaan, malah ingin lepas, maunya bebas. Sudah terlindungi, dia malah lari. Itu kan kondisi banyak dari anak-anak kita, adik-adik kita. Dan juga tentunya yang dari kalangan tua pun ada. Dari kecil sudah didekatkan dan dikenalkan dengan lingkungan ilmu. Belajar agama secara lebih maksimal. Mulai bayi sudah diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ketika belajar merangkak dan merambat, kemudian bisa satu langkah, dua langkah. Yang dia kenal adalah ibadah. Usia beberapa belas tahun, sudah banyak juz Al-Quran yang dia hafalkan. Sudah baik, sudah bagus, itu kan Allah menjaga. Ketika orang tua menitipkan anaknya di pondok pesantren, kemudian anak merasa dipenjara, memang betul dipenjara. Siapa yang mengingkari? Memang betul dipenjara. Tapi penjara yang dimaksud di sini adalah penjara untuk kebaikan dan kemaslahatan. Oh, jangankan pondok pesantren. Kehidupan dunia ini secara keseluruhan adalah sijnul mukmin, penjara bagi orang yang beriman. Kalau ingin mencari kesenangan dan kepuasan, Nabi Muhammad sudah mengatakan tentang dunia ini adalah jannatul kafir, yaitu surga untuk orang-orang kafir. Artinya kalau mau mencari kesenangan, ingin mendapatkan kepuasan, sesungguhnya kesenangan dan kepuasan itu nanti di surga. Di dunia belum waktunya. Memang benar, godaan-godaan setan itu selalu mengiringi rayuan-rayuannya maut, artinya mematikan. Tidak mencari, dia datang sendiri. Tidak bertanya, tiba-tiba sudah di depan muka. Orang tua tidak pernah bercerita dan tidak pernah mengenalkan. Tapi dia dengar melalui suara orang atau dia membaca iklan di pinggir jalan. Akhirnya bergolak dan bergejolak nafsu dan syahwatnya di dalam dirinya. Mulai dia berpikir, ngapain mondok? Itu-itu saja, itu-itu terus. Kalau belajar seperti ini, kapan kaya dan kapan suksesnya? Itu sampai ada seorang abang mengatakan kepada adiknya yang semangat belajar agama, "Hei kau, kalau begitu-begitu kapan kau kaya, Dek? Kapan kau berhasil? Abang udah punya mobil." Itu malah dibuat dan dibikin apa? Untuk terprovokasi. Gitu-gitu tuh ngapain? Itu nanti yang usia-usia remaja 11, 12, 13, 14, 15, 16, oh dapat cerita. Malam tahun baru. Ini orang pada kumpul di pantai, di alun-alun, naik gunung. Kita di sini ngapain? Yo ngaji toh. Kok nanya ngapain? Nah, itu banyak yang jiwanya itu meronta-ronta, pengin penasaran, piye toh malam tahun baru, lihat kembang api. Ya kan, ramai karnaval, konser dan lain-lain. Masya Allah, Allah itu melindungimu di sini. Allah menjagamu di tempat ini. Bahkan penjagaan itu ya, sangat intens dilakukan. Sampai kemudian di beberapa pesantren dibuatkanlah pagar tinggi plus gerbangnya. Kalau orang berpikir negatif, dia akan merasa dipenjara. Gak boleh melakukan ini, melakukan itu. Tapi mereka yang berpikir positif justru melihat alhamdulillah, ini untuk keamanan sendiri, ini untuk kebaikan kita. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari 10 tahun itu sudah memisahkan diri dari pergaulan remaja yang seusianya. Ali bin Abi Thalib sejak usia 10 tahun terlibat dalam perjuangan Islam. Bukankah kemanapun Nabi Muhammad pergi di situ ada Ali? Di saat-saat yang paling sulit di situ ada Ali ibnu Abi Thalib. Ketika hijrah, coba. Kurang lebih berarti kan usianya 23 tahun. Masih sangat muda. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berangkat ke Madinah sambil menitipkan pesan, malam itu Ali bin Abi Thalib tidur di kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidur di atas ranjangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kan berisiko dan resikonya tinggi. Resikonya tinggi apa itu? Mati. Pemberani Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan itu bukan hanya ditinggalkan begitu saja malam itu. Tetapi amarahu an yuqima ba'dahu bi Makkah ayyaman hatta yuaddi anhu amanatahu wal wada'i wal wasaya allati kanat 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu tugas diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Ali bin Abi Thalib mesti menyelesaikan amanah, titipan, wasiat yang masih menjadi tanggung jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, lucu orang-orang kafir itu. Aneh, betul-betul aneh dengan orang-orang Mekah, para pembenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membenci agama, mereka membenci ajarannya. Tapi urusan dunia percayanya tinggi-tinggi. Utang piutang yang sama Nabi, menitipkan barang juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada wasiat Nabi yang diminta menjadi saksi. Ali bin Abi Thalib diperintahkan selesaikan itu semua. Wa syahida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Badran wa Uhudan wa sa'iral masyahidi illa Tabuk. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakhlafahu 'ala al-Madinah. Semua pertempuran yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib ada di situ. Kecuali perang Tabuk. Perang Badar ikut, perang Uhud ikut, perang Khandaq ikut, perang Hunain ikut, Fathu Makkah ikut. Perang Tabuk tidak. Kenapa? Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakhlafahu 'alal Madinah. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti di kota Madinah. Jadi setiap pertempuran itu diikuti oleh Ali bin Abi Thalib. Berapa usianya? Masih remaja. Berarti pada perang Badar usia Ali bin Abi Thalib adalah 25 tahun. Perang Tanding menang. Karena kekuatan beliau secara fisik itu luar biasa. Radiyallahu anhu. Pada saat perang Tabuk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta Ali bin Abi Thalib untuk tetap tinggal di kota Madinah. Senang? Enggak. Awalnya. Langsung menerima? Tidak. Mula-mula. Al-Imam al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khallafa Aliya ibn Abi Thalibin fi ghazwati Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tetap tinggal di Madinah saat berangkat perang Tabuk. Coba belajar semangat dan tekad besar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bukan kemudian berusaha menghindar dari tanggung jawab. Dari kecil, remaja, dewasa menjadi sudah tua, Ali bin Abi Thalib itu punya himmah yang sangat tinggi. Himmah itu tekad. Kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, tukhallifuni fin nisa'i wasibyan. Ali bin Abi Thalib ketika ditunjuk pertama kali untuk menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, tidak diberangkatkan bersama pasukan dalam perang Tabuk, itu tidak terima. Mengatakan, ya Rasulullah, Anda perintahkan saya tinggal bersama para perempuan dan anak-anak kecil itu? Ini kan himmatun aliyah, tekad dan keinginan yang besar sekali. Ini mengajarkan untuk kita, untuk kalian adik-adikku, para santri, yang masih anak apalagi yang sudah remaja, dan telah menjadi pemuda. Tiru Ali bin Abi Thalib. Jangan mau ketinggalan, kalau dalam berbuat baik itu. Jangan mau seperti posisinya para perempuan dan anak-anak kecil. Kalau para perempuan dan anak-anak kecil, itu memang mendapatkan uzur. Padahal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para perempuan pun semangatnya luar biasa loh. Anak-anak kecil pun begitu, tidak mau ketinggalan. Itu pun Ali bin Abi Thalib masih tukhallifuni fin nisa'i wasibyan. Karena yang tinggal di kota Madinah kan tinggal perempuan, laki, anak kecil, orang tua, renta, orang-orang cacat. Enggak mau. Kalau masalah sholat, misalkan, sudah ada masjid, dekat jaraknya, ngapain sholat di asrama? Yang sholat di kamar, yang sholat di asrama, yang sholat di rumah itu kan perempuan. Sholatnya di belakang terus. Sekali dua kali masih bisa dimengerti. Tapi kalau itu menjadi kebiasaan yang melekat, ya memang seperti itu, ABCD, sholatnya gak pernah di saf paling depan, selalu paling belakang terus. Saf wanita yang paling bagus itu paling belakang. Jangan mau. Berjuang itu paling depan. Jadi kalau misalkan ada tugas, jangan lari, jangan menghindar, pura-pura masuk kamar mandi. kalau ada apa kegiatan dan aktivitas ibadah, ya, diajak dan ditentukan apa namanya orang-orangnya dalam kepengurusan, ya, kok namanya nggak ada, jangan ore, seneng aku, kenapa? Wah aku bebas aku, oh namaku nggak ada loh. Itu kan bertolak belakang dengan tekad kuat yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Harusnya sedih, kok namanya nggak ada? Emangnya saya dianggap nggak ada? Itu. Jadi kalau misalkan, ya gantian ya mas-masnya hari ini libur, nggak usah ikut kerja bakti, nggak usah piket, itu bukan kemudian senang, tapi loh, memangnya saya nggak bisa ngasih manfaat lagi? Memangnya nggak ada lagi kebaikan yang ada pada diri saya? So sampai kemudian begitu, jangan mau, nggak Ustaz, saya aja. Kalau misalkan disuruh, diperintah oleh ustadznya melakukan sesuatu yang baik, jangan tunjuk-tunjukkan, kamu. Tapi anak Ustaz siap. Itu bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk riak-riaan, bukan untuk sum'ah-sum'ahan. Niatnya lillahi ta'ala, tapi tampil ke depan. Ali bin Abi Thalib tampil ke depan. Nggak mau tuh khalifuni fin nisa'i wa sibyan Rasulullah. Anda tega meninggalkan saya di Madinah, gabung sama perempuan dan anak-anak kecil itu. Faqala amatarullah antakuna minni bimanzilati Haruna min Musa gaira annahu la nabiyya ba'di. Nabi alaihi salatu wasallam menghibur dan menenangkan hati Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan, kamu tidak ridha kedudukanmu itu seperti kedudukan Harun kepada Musa, hanya saja memang sepeninggalku nanti tidak ada lagi nabi. Artinya itu bukan untuk meremehkan, itu bukan karena menganggap Ali bin Abi Thalib tidak ada, tapi justru untuk menunjukkan kedudukannya Ali bin Abi Thalib itu sangat tinggi. Nabi Musa alaihi salam ketika pergi meninggalkan kaumnya, siapa yang ditinggalkan dan ditunjuk untuk menggantikan? Nabi Harun alaihi salam. Kita tahu kedudukan Nabi Harun dan kedudukan Nabi Musa seperti apa. Nah, Ali bin Abi Thalib itu ibarat Nabi Harun. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam Nabi Musanya. Ghaira annahu la nabiyya ba'di. Hanya saja memang sepeninggalku nanti tidak ada lagi nabi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah nabi yang terakhir. Nah, ini yang harus kita pelajari, ini yang harus kita tiru. Belum lagi kalau kita baca satu persatu keperwiraan dan kegagah beranian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Perang tanding itu di mana-mana. Di berbagai pertempuran. Ali bin Abi Thalib itu. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah sihruhu ala Fatimata sayyidati nisa'il alamin radhiyallahu anha. Beliau adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau nikahkan dengan Fatimah, putri kesayangan Nabi Muhammad wa ahadis sabiqina ilal Islam. Termasuk yang mula-mula dan golongan pertama masuk Islam. Wa ahadil ulama'ir rabbaniyin, dan termasuk ulama dari kalangan sahabat yang rabbaniyin. Wasyuj'anil masyhurin, pemberani yang keberaniannya terkenal dan diakui. Wazuhadil madhkurin, secara kezuhudan beliau adalah tokohnya. Wal khutaba al ma'rufin, ahli pidato. Seorang orator itu kalau berbicara Ali bin Abi Thalib itu luar biasa pengaruhnya. Wa ahadu man jama'al Qur'ana aradahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat yang mampu menghafal Al-Qur'an secara keseluruhan. Dan itu beliau setorkan dan beliau bacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ini seperti ini yang ditiru. Dari muda sampai tua penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Jasa-jasa beliau radhiyallahu anhu untuk Islam itu sangat banyak. Salah satunya adalah disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala adalah wad'uhu radhiyallahu anhu li ususin nahwi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah tokoh di balik pelajaran ilmu nahwu yang kita pelajari sampai hari ini. Nah, itu kan berarti secara pahala mengalir terus. Nah, Al-Imam Az-Zujaji rahimahullahu taala dalam kitab Al-Amali menyebutkan dengan sanadnya dari Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ini pengikut setia Ali bin Abi Thalib, seorang panglima perang kepercayaannya, seorang ahli bahasa dan ahli pidato yang diakui oleh semua pihak. Abul Aswad Ad-Du'ali menceritakan, dakhaltu ala amiril mu'minina Ali bin Abi Talibin radhiyallahu anhu faraaituhu mutriqan mufakkira. Saya pernah datang berkunjung menemui Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib. Saya lihat beliau kok tertunduk sambil termenung dan berpikir keras. Fakultu fima tafakkar, fima tufakkiru ya Amirul Mukminin. Anda sedang berpikir apa wahai Amirul Mukminin? Qala inni sami'tu bi baladikum hadha lahnan fa aratu an asna'a kitaban fi usulil arabiyyati. Fakultu in fa'alta hadha ahyaitana wa baqita fina hadhihi al-lugha wa baqiyat fina hadhihi al-lughatu. Kata Ali bin Abi Thalib, coba yang dipikirkan bukan lagi kepentingan diri sendiri. Kalian kalau punya cita-cita, jangan yang terkait untuk kepentingan dan kemauanmu sendiri. Jangan hanya untuk kesenanganmu sendiri. Yang namanya cita-cita adalah bagaimana caranya bisa memberi manfaat untuk orang lain seluas-luasnya. Semakin luas manfaat yang engkau berikan, itu artinya semakin besar cita-citamu. Kalau ditanya apa cita-citamu, jawabannya saya ingin punya rumah, punya istri yang saleha, punya anak-anak yang saleh dan saleha, bisa beribadah dengan tenang, punya pekerjaan yang halal dan thayyiban, punya kendaraan yang bagus, punya sawah, punya toko. Itu bukan cita-cita. Saya ulangi, itu bukan cita-cita. Itu kebutuhan hidup. Walaupun kamu gak bilang, saya juga udah tahu. Walaupun kamu gak cerita dan gak menjawab, ya semua orang juga udah tahu, memang harus seperti itu hidup. Tapi cita-cita itu berpikir bagaimana bisa memberi manfaat untuk umat. Itu cita-cita. Jadi sekarang coba tanyakan pada dirimu sendiri itu, para santri, barakallahu fikum. Orang-orang tua juga sama, yang sudah telat-telat ini. Iya kan? Kan udah pada telat ini. Ya, sebelum ditutup waktunya, sebelum habis usianya. Tapi saya tunjukkan secara khusus buat adik-adikku para santri di sini. Malam ini, mulai malam ini, mudah-mudahan sudah dilakukan sejak beberapa waktu yang lalu. Atau sejak dulu. Tapi kalau tidak, mulai malam ini berpikir, apa yang bisa saya berikan untuk umat? Jangan cuma mikir diri sendiri. Tapi berbuatlah untuk umat, untuk Islam. Ali bin Abi Thalib itu berpikir merenung sampai ditanya Abul Aswad Ad-Du'ali, "Fima tufakkiru ya Amirul Mukminin? Amirul Mukminin, Anda sedang berpikir apa sih? Kok kelihatannya berat?" Kata Ali bin Abi Thalib begini loh. "Saya itu mendengar di negeri kalian ini, daerah Kufah sana, di Irak. Inni sami'tu bi baladikum hadha lahnan." Saya itu mendengar orang ngomong bahasa Arab itu salah. Maka saya ingin sekali bagaimana caranya ada sebuah catatan, sebuah atau suatu tulisan yang menjelaskan tentang pokok-pokok bahasa Arab. Kata Abul Aswad Ad-Du'ali, "Fakultu in fa'alta hadha Amirul Mukminin, kalau Anda benar-benar mewujudkan keinginan itu, ahyaitana, Engkau sudah memberi kehidupan untuk kami. Maksudnya apa? Kita akan hidup terus. Wa baqiyat fina hadhihi lughah, dan bahasa Arab akan terus langgeng nantinya. Artinya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpikir untuk umatnya.